Dy mbretërve, kapitulli 2. Kur Zoti deshi ta çonte në qiell Elia në një shakullin, Elia u nis nga Gilgali bashkë me Eliseun. Atëherë Elia i tha Eliseut: "Dalo këtu, të lutem, sepse Zoti më dërgoi deri në Bethel." Por Eliseu përgjigj: "Ashtu siç është vërtet që Zoti rron dhe që edhe ti vet rron, unë nuk do të të lë." Kështu zbritën në Bethel. Dishepujt e profetëve që ishin në Bethel shkuan pasaj të atakojnë Eliseun dhe i thanë: "A e di që Zoti do ta çojë sot Zotin tënd përmbi ty?" Ai u përgjigj: "Po, e di, heshtni." Pastaj Elia i tha: "Elise, ndalu këtu, të lutem, sepse Zoti më dërgon në Jeriko." Ai u përgjigj: "Ashtu siç është e vërtetë që Zoti rron dhe që dhe ti vet rron, unë nuk do të të lë." Kështu zbritën në Jeriko. Atëherë dishepujt e profetëve që ishin në Jeriko ju afruan Eliseut dhe i thanë: "A e di që Zoti do ta çojë sot Zotërin tënd përmbi ty?" Ai u përgjigj: "Po, e di, heshtni." Pastaj Elia i tha: "Dalu këtu, të lutem, sepse Zoti më çon në Jordan." Ai u përgjigj: "Ashtu siç është e vërtetë që Zoti rron dhe që edhe ti rron, unë nuk do të të lë." Kështu e vazhduan rrugën bashk. 50 veta nga radhët e dishepujve të profetëve shkuan pas tyre dhe u ndalën përballë tyre, nga larg, ndërsa Elia dhe Eliseu u ndalën në bregun e Jordanit. Atëherë Elia mori mantelin e tij, e mbështolli dhe rrau me të ujrat që u ndan andej dhe këndej. Kështu kaluan që të dy në të thatë. Mbas kalimit, Elia i tha Eliseut: "Kërko çfarëdo që unë të bëj për ty para se të më largojnë prej teje." Eliseu përgjigj: "Të lutem, bëj që një pjesë e dy fishte e frymës tënde të vinë mbi mua." Elia tha: "Ti ke kërkuar një gjë të vështirë. Megjithatë, po të më shohësh kur do të më largojnë prej teje, kjo do të jepet. Për ndryshe nuk do ta kesh." Ndërsa ishin duke folur, ata u ndan nga njëri tjetri nga një qerre e zjarrt dhe nga kuaj të zjarrt, dhe Elia u ngjit në qiell në një shakullin. Eliseu e pa këtë dhe filloi të bërtas: "O ati im, o ati im, qerre i Izraeli dhe kalorësia e ti." Pastaj nuk e pa më. Atëherë kapi rrobat e ti dhe i grisi më dysh. Mblodhi pastaj mantelin e Elias që i kishte rënë nga trupi, u kthye prapa dhe u ndal në bregun e Jordanit. Pasaj mori mantelin e Elias që i kishte rënë nga trupi, rrau ujrat me të dhe tha: "Ku është Zoti, Perëndia Elias?" Kur edhe ai rrau ujrat, këto u ndan sandej edhe këtej dhe Eliseu kaloi. Kur dheshepujt e profetëve që ishin në Jeriko dhe ndodheshin kështu përballë Jordanit e pan Eliseun, ata than: "Fryma e Elias është vendosur mbi Eliseun." Pasaj dolën përpara, u përkulën deri në tokë përpara tij dhe i than: "Ja, kam i disë shëbëtorve të tu, 50 njerëz të fuqishëm. Lëri të shkojnë e të kërkojnë Zotërin tënd, se mos fryma e Zotit e ka marrë dhe ka hedhur mbi ndonjë mal apo në ndonjë lugin." Eliseu përgjigj: "Mos dërgoni njerëj." Por ata ngulën këmbë aq shumë sa i mbeti i utuar dhe tha: "Çojini." Atëherë ata dërguan 50 njerëz për të kërkuar Elian 3 ditë me radhë, por nuk e gjetën. Kur ata u kthyen tek Eliseu, që ishte ndalur në Jeriko, ai u tha atyre: "A nuk ju kisha thënë, mos shkoni?" Banorët e qytetit i thanë Eliseut: "Ja, qëndrimi në këtë qytet është i këndshëm, siç mund ta vërë Zoti ynë, por ujrat janë të këqija dhe vendi jo pjellor." Ai tha: "Më sillni një pjatë të re dhe mbusheni me krip." Ata ja sollën. Ai shkoi te burimi i ujrave, hodhi aty kripën dhe tha: "Kështu thot Zoti, unë do t'i bëj të mbara këto ujra, ato nuk do të shkaktojnë as vdekje, as shtërpësi." Kështu ujrat kanë mbetur të mbara deri më sot, sipas fjalës që Eliseu kishte shqiptuar. Që andej Eliseu ngjit në Bethel. Ndërsa po ngjitej në përrrug, dolën nga qyteti disa të rinj dhe filluan të tallen me të, duke thënë: "Ngjitu, o kokullaci, ngjitu, o kokullaci." Ai u kthye, i pa dhe i mallkoi në emër të Zotit. Atëherë dolën nga pylli dy arinj, që i bën cop-cop 42 nga këta të rinj. Që këte Eliseu shkoj në malin Karmel dhe që andej u kthye pasaj në Samari.